Паул, екінші бөлімі. Мен яхудимін, Киликияның Тарс қаласында тудым, ал осы қалада өсіп, атақты Гамилеядан тыңғылықты тәлім алдым. Ата-бабаларымыздың Таурат заңын мұқият сақтай отырып, осы тұрған өздеріңіз сияқты, Құдайдың құрметі үшін жан тәніммен ұмтылдым. Елшілердің істері кітабы, 22-ші тарау, 3-ші аят. Паулдың ең жылы әрі әсерлі қаттарының бірі оның Пілиппиліктерге жазған қаты. Бұл қатта Паул менің ойымша сенімнің қайнар көзі мен өмірінің құпиясын ашты. Ол былай деп жазды. Бауырластарым, мен бұл мақсатқа жеттім деп санамаймын. Істеп жүргенім бірақ нәрсе. Өткен нәрселерді ескермей, алдындағы бәйгеге қарай жан сала жүгіріп келемін. Құдайдың сыйына Оның Иса Мәсіх арқылы шақырған көктегі өміріне ие болу үшін көздеген мақсатты қуып жүрмін. Пілиппиліктерге арналған хат, 3-ші тарау, 13-ші, 14-ші аяттар. Ол өз өмірінің құпиясын үш сөзбен ашты. Зейін қою, мұтшақтық және күту. Зейін қою – бұл бір мақсатты таңдау. Он шақты емес, тіпті екі емес, тек бір ғана мақсат. Егер кез келген адам өзінің алдына нақты мақсат қоймаса, ештеңеге қол жеткізе алмайды. Рухани өмірде де зейін қою өте маңызды. Иса былай деді, ешкім екі қожайынға бірдей қызмет ете алмайды. Өйткені ол біреуін екіншісінен артық көріп, соған бағышталады, ал екіншісіне немкетті қарайтын болады. Сол сияқты сендер де Құдайға және байлыққа бірдей бағышталып қызмет ете алмайсыңдар. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 24-шы аят. Паулдың өткен нәрселерді ескермеу деген сөзі өткенді даналық пен ұмыту дегенді білдіреді. Сәтсіздіктеріңізді ұмытыңыз, олар сізге зиян тигізеді. Жеңістеріңізді ұмытыңыз, олар жай ғана тарихта қалатын нәрсе. Шығындарыңызды ұмытыңыз, олар сізді жарақаттайды. Оның нәтижелі қызметінің құпиясының 3-ші қасиеті бір нәрсені күту және соған дайындалу. Елші Паул алдымдағы бәйгеге қарай жан сала жүгіріп келемін деп жазғанда, күту және дайындалу деген сөздерді есте ұстаған. Ол өмірді жүгіру мен, ал әлемді жүлде үшін таласатын спортшылармен салыстыра отырып, өз заманының ой өрісін көрсетті. Паулда Құдайдан бас тарту туралы ойы болған жоқ. Ол өз ісіне адал болды. Ол өткен нәрселерді ескермеді. Паулда бір ғана жол болды – Құдайдың жолы. Шешім қабылдаған кезде бір ғана жол бар екенін және сол жол Құдайдан келетін есте ұстаған жөн. Зейін қою, ұмытшақтық және күту – бұл өмірдің құпиясының құрайтын үш қасиет. Оларды өз өміріңіздің құпиясына айналдырыңыздар.